pik.org.
Pas pretendimeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit, prokurori i përgjithshëm William Barr ka hapur rrugën departamentit të drejtësisë që të nisë hetime për këtë çështje. Nëse pretendimet e Trumpit ende nuk mbështeten në fakte, Barr ka thënë se presidenti ka të drejtë të analizojë edhe një herë procesin. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Prokurori i përgjithshëm William Barr ka autorizuar prokurorët federal që të nisin hetime për parregullësitë në procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se nuk ka të dhëna për të mbështetur pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se ai ka humbur zgjedhjen ndaj demokratit Joe Biden për shkak të mashtrimeve të përhapura zgjedhore. Si përgjigje ndaj kërkesës së prokurorit Barr, mediat amerikane kanë raportuar se udhëheci i degës për krime zgjedhore në Departamentin e Drejtësisë ka njoftuar përmes një emaili se do t'i jap dorëheqin nga kjo pozitë, pasi ka lexuar politikën e reja në lidhje me këtë çështje. Barr, mbrojtës i ngushtit Trumpit, është akuzuar nga demokratët për politizim të sistemit gjyqësor disa herë gjatë udhëhecisë së tij. Fushata e Bidenit ka thënë se Barr është duke nxitur sugjerime të paargumentuara të Trumpit për mashtrime. Këto janë ato lloj pretendimesh që presidenti dhe avokatët e tij janë duke i bërë në mënyrë të pasuksesshme çdo ditë, teksa paditë e tyre janë duke u dërguar nga një gjykatë në tjetrën, ka thënë Bob Bauer, këshilltar i lartë i Bidenit. Vendimi i prokurorit Barr vjen teksa administrata Trump i ka bërë thirrje departamentit të drejtësisë që të hetoj pretendimet për mashtrime në kohën kur ekipi i Trumpit ka nisur padinë në disa shtete. Gjyqtarët kanë hedhur poshtë padinë në Michigan dhe Georgia, ndërsa ekspertët kanë thënë se përpjekjet ligjore të Trumpit kanë pak mundësi të ndryshojnë rezultatin zgjedhor. Në letrën e tij dërguar prokurorëve federal në gjithë Shtetet e Bashkuara, Barr ka theksuar se departamenti i drejtësisë jo domosdo ka të dhëna për rastet e mashtrimit në zgjedhjet e fituara nga presidenti i zgjedhur Biden. Mirpo ai ka larguar kufizimet para prake që prandalonin prokurorët federal nga nisja e hetimeve të tilla, të cilat normalisht kryeshin nga shtetet. Fillimisht politika e departamentit të drejtësisë ka qenë që të përmbahet nga përfshirja federale derisa votat të certifikohen, rinumërimi të kompletohet dhe gara të përfundojnë. Ky udhëzim ka pasur qëllim që t'ju mundësojë zyrtarëve lokal dhe atyre shtetror dhe ju atyre federal që të menaxhojnë zgjedhjet. Ky ndryshim vjen teksa republikanët vazhdojnë të rrisin numrin e pretendimeve jo përmbajtësore për votime jo ligjore dhe mashtrime në procesin e numërimit në disa shtete që do të mund të ndryshonin rezultatin. Letra e prokurorit Barr është dorë publike pas takimit të tij me liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell, i cili ka thënë më 9 nëntor se Trump ka të drejtë të hetojë pretendimet për parregullsinë në zgjedhje. Trump nuk e ka pranuar rezultatin zgjedhor pavarësisht pse mediat amerikane kanë thënë se Biden ka fituar dhe ka margjin të madhe të votave popullore në të mirë të tij, çka i sigurojnë presidencën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pesë viktima dhe 596 raste të reja me koronavirus u konfirmuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 1559 mostrave, ndërsa viktimat janë regjistruar 2 në Gjilan, 2 në Prizren dhe 1 në Suarek. Komuna e Prishtinës ka numrin më të madh të rasteve të reja pozitive, 295. Instituti tha se në 24 orëshin para prak, 136 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë shkon në 25388. Prej tyre 773 pacient kanë vdekur dhe mbi 16000 janë shëruar. Shtetet e Ballkanit Perëndimor që ende nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian u pajtuan që të fuqizojnë lidhjen mes tyre. Në samitin e Sofjes që u mbajt në kuadër të procesit të Berlinit që u bashkëkryesua nga Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, liderët e shteteve u pajtuan që të krijojnë treg të përbashkët rajonal dhe po ashtu të adoptojnë politika të gjelbra. Në deklaratën e përbashkët thuhet se ky pajtim u arrit për të rritur bashkëpunimin ekonomik në rajon dhe për të zhvilluar tregun e përbashkët rajonal, bazuar në standardet dhe rregullat e Bashkimit Evropian për të rritur atraktivitetin dhe konkurrencën në rajon. Dhe për të sjellur rajonin më afër tregjeve të Bashkimit Evropian. Në këtë summit që u mbajt online, Kosova u përfaqësua nga kryeministri Abdulla Hoti. E postim morën pjesë dhe liderët e shteteve të rajonit, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Armenia është përfshirë nga një krizë politike pasi grupet opozitare po i bëjnë thirrje kryeministrit Nikol Pashinyan që t'i jap dorëheqje pas një nate të zemrimit si rezultat i marrëveshjes arritur me Azerbajxhanin, ndërmjetësim të Rusisë për ndalim të luftimeve në rajonin e Nagorno-Karabakut. Në skenat kaotike të kryeqytetit të martën në Yerevan, qindra mbështetës opozitar kanë hyrë në selinë e qeverisë dhe parlamentit duke thyer gjamat në shenjë paknaësie. Kryetari i parlamentit është plagosur dhe është dërguar në spital. Marrëveshja tripalshe ka ardhur pasi Azerbajxhani ka fituar kontrollin në një pjesë të madhe të territorit, për cilin ekziston konflikti për dekada. Ky rajon i Nagorno-Karabakut njeh si pjesa e Azerbajxhanit, mirëpo armenët përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe kundërshtojnë rregullin e autoriteteve azerbajxhanase. Një nga figurat më të shtuara të politikës palestineze, Saeb Erekat, ka vdekur pasi është infektuar me koronavirus, konfirmuan të martën zyrtarët. Erekat, 65 vjeç, ka vdekur në Jeruzalem në qendrën mjekësore Hadasa, ku është shtruar muajin e kaluar. Ai ka qenë me vite krye negociatori i palestinezëve në bisedimet për paqe me Izraelin, duke përshkruar si vëllai luftëtar. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas shpalli 3 ditë zije për Erekatin. Ai po ashtu ka qenë sekretari përgjithshëm i lëvizjes kryesore palestineze, të njohur si organizata çlirimtare e Palestinës, si dhe këshilltar i Abbasit. Ai ka marrë pjesë në negocimin e marrëveshjeve të Oslos më 1993 me të cilat është krijuar autoriteti palestinez. Dhe palestinezëve u dhënë vetë qeverisje e kufizuar në Bregun Perëndimor dhe në Ripin e Gazës, ku për herë të parë prese Izraeli i ka pushtuar territoret më 1967. Izolim është shpallur fjala e vitit 2020 nga fjalori Collins pas rritjes së madhe të përdorimit të saj gjatë pandemisë. Kjo fjalë përmbledh përvojën e përbashkët të miliarda personave, ka thënë Collins. Leksikografët kanë regjistruar më shumë se 250.000 përdorime të fjalës izolim në 2020, për dallim nga vetëm 4.000 një vit më parë. Në mesin e shprehjeve tjera të lidhura me pandeminë janë edhe izolim, distancim fizik dhe koronavirus. Sezona e uraganeve këtë vit në Atlantik ka thyer rekord sa i përket numrit të stuive, ka thënë Qendra Kombëtare për Uraganin në Shtetet e Bashkuara. Stuia subtropikale Teta është stuia 29 me radhë në Atlantik këtë vit, duke thyer rekordin e vitit 2005 kur ishin regjistruar 28. Disa shkencëtarë kanë thënë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar në rritjen e intensitetit të stuive. Stuit kryesisht rrezikshme marrin emrat ashtu që vendosohet publiku para goditjes. Kjo sezon është po ashtu e para nga viti 2005 kur 21 emrat alfabetik të organizatës botërore të meteorologjisë janë përdorur për shkak të numrit të madh të stuive. Pjesa tjetër më pas janë emërtuar me emra grek. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare së bodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.